ብሬድ ድምጽ አሜሪካ ዩ ኩሎም አባላት ፓርቲ ዴሞክራት ዝሆኑ 12 ሰነቻራት አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰል ንኸረጋገጽን ኩሉ ሐቅፍ መንግስቲ ንክህሉን ዝጽውዕ ረቂቕ ሰነድ ናብ ሴኔት አሜሪካ ንክቐርብ ተስማሚዖም ከይዲ ምስማዕቲ ረቂቕ ሕጊ ብደረጃ ሰኔት መዓዝ ከም ዝግበረሉ ግና ኣይተፈልጠን ካብ ቤት ጽሕፈት ሴኔተር ካርዲን ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ኣሜሪካዊ ሴነተር ቤን ካርድን ምስ ካልኦት 11 ሴነተራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር መሰሎም ስለዝተጠቕሙ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ቅትለት ምፍጻሙ ዝኹነን እዩ ዝብል ረቂቕ ሰነድ ኣዳልዮም ኣለዉ እቲ ረቂቕ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታ ውዕል ብመንጽር እቲ ሓይልታት ጸጥታ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ሓበሬታ ክግምገም ይጽውዕ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ይወስዶ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ክገትኦ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ዝተፈጸመ ዝበልዎ ቅትለት እውን ተኣማኒ ምርመራ ክገብረሉን ፈጸምቱ ድማ ክሕተቱን ይጽውዕ ሴነተር ካርዲን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ሰንቢደአ ንስድራ ቤት ሞት ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት እቲ ሃገር መሰል ምእካብ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብሉ መንግስቲ ዝወሰዶ ዝበልዎ ከቢድ ስጉምቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ናይ 2009 ዓ.ም ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራን ሕጊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላጽን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ዝጸባእ ንዴሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቃረን እዩ ይብሉ ሴነተር ካርዲን ሴነተር ሩብዮ ብወገኖም መሰረታዊ መሰሎም ተጠቒሞም ተባሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ተኣሲሮም ተገሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ምጥሓሱ ይኹንን ኢሎም እቶም ሴነተር ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ምትዕርራይን ቀዳምነት ንክህብ እውን ኣተሓሳሲቦም ብዘይካ ሴነተራት ካርዲንን ሩብዮን ነቲ ረቂቕ ዝደገፉ ካልኦት ሴነተራት ማርያ ካትወል ካብ ዋሽንግተን ክርስቶፈር ኩንስ ካብ ዴላወር ዲክ ደርበን ካብ ኢሊኖይ ኣል ፍራንከን ካብ ሚኒሶታ ኣየሚ ክላበር ካብ ሚኒሶታ ፓትሪክ ሌሂ ካብ ቨርሞንት ኤድዋርድ ማርኪ ካብ ማሳቹሴትስ ባብ ማነንደንዝ ካብ ኒው ጀርዚ ፓቲ ሙራይ ካብ ዋሽንግተንን ሼሮድ ብራውን ካብ ኦሃዮን ኩሎም ካብ ፓርቲ ዴሞክራሲ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀለብ ንመጻእን ኣፍሪቃዊ ጽምዶ ንውፅኢታዊ ዕቀባት ሰላምን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢራ ትሰርሕ ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ወፍሪ ኣህጉራዊ ዕቀባት ሰላም ኣብ ሶማልያ ንኽትፍጽም ፋይናንሳዊ ድጋፍ ትገብረላ ሴነተር ካርዲን ብመንጽር ኣጓኒፉ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ደርቅን ኣብ ደቡብ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምግላል ናብ ሓደ ንኽጠምር እንተጻዕረ እዩ ዝምረጽ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ፈተናታት ክትስዕር እንተ ኾይኑ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክተኽብር ይግባእ እውን በሉ እቶም ሴነተር